د هر قسم اسلامي کې سټو د ملاويدو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصفاني بازار شاته په خور خار.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون زمائی عزتمندو ما دا اللہ دے کتاب دے درے میں پارے دے سورہ بقرہ یو آیات کریمہ سران دے تلاوت کو لکہ سرنگ مخ کی جمعہ کے تاس ہوتا دا زکاة بعض مسائل ذکر کری شو او دا دی بیان شو چھ زکاة دے اسلام پا ارکانو کی ادرم رکن دے اور رب العالمین قرآن حکیم کے بار بار د زکات دادا کی دو حکم خپل بندگان تور کړي د دې بیان هم تاسو باندې شو چې د زکات فرضیت د علماو د صحیح قول مطابق دا په مکی معظمه کې شوه او د زکات تفصیل مدینه طیبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو مسلمانانو ته بیان کړي او د دې ذکر شو چې چا د زکات د ورکولو نه انکار کړو چې مونږ خلیفہ وقت تا حاکم د مسلمانانو ته زکات نور کو نوولنی خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خلکو سره اعلان جهاد کړو زکات شو یا مز شو یا روجہ شو دے اسلام دا ارکان زے پزے پورا طریقے سرا دا کول دا دیو انسان دا جنت دا داخلے دو علامات تی او دا جنت دا داخلے دو دا اخلاق او دا اعمال نے صحیح حدیث دا بخاری شریف کی راضی کتاب الزکات کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویو زمیدار او بانڈچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغلو او نبی علیہ الصلات والسلام توئی چدلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ محبوب ما تے ادا سے عمل اخیا چہ ہر عمل ز اختیار کم او جنت لپی وردن نشم. دا صحابہ تا پوسنم ساجیب تا پوسنو، نن اکثر زمون دا عوام تون کی توجہ ٹول سا پلگا، ٹول دنیا پلگا، نو تا پوسنم زمون ٹول دنیا بارکی. دا صحابہ کرام ٹول توجہ آخرت طرف تا، نو دا آغای اغا سوال او تا پوسم ٹول آخرت بارکی. دا اللہ نبی تنو ایجی ادا سے وظیفہ ادا سے سے عبادت را لو خی جمال دمر دنیا ملاوشی ادا ملاوشی داوشی داوشی زکر آتا اس تمخی جمعہ کے ذکر شو چہ در رزق تقسیم اللہ رب العزت دے انسانانو دے پیریانو دے پیدا کلو نا پنزوز زرکال مخ کے کڑے آج سا اللہ رب العزت لکلی سا اللہ رب العزت لکلی نہا غدیو دباز اعمال دو وجنا اللہ پر عزت کے برکات راولی اور دباز گناہون دو وجنا داغی دنیوی اثرات دائی چی سڑے در عزت نمحروم شی دباز گناہون دا اثرات تی چی سلی پر عزت کی تنگی راش اور دباز اعمال دا اثرات وی چی رزت کی فراخی را دی کلے سڑے پورے دین مان پابند دے نو کلا اللہ رب العزت پہ انسان غریبی راولی کلا مالداری راولی خو پرہیزگار اور تقوادار سڑے نہ پہ غریبی کی تنگی گی اور نہ پہ مالداری کی تنگی. اگر قرآن حکیم چ لنڈا اور تنگ زندگی اور توئی چ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، چاچ زما دین و کتاب نہ مخ واڑلو زندگی وے تو پریشانی اور لنڈ تنگ ہے. نو پا پریزگار و تقوادار بانے حقا لندہ و تنگ زندگی نرازی دموز دو جن اللہ رب رزت پر رزت کی برکات راولی. دارنگی یو مسلمان سورہ واقعہ دا شپیہ لولی خپل بچو تاوی چلو لئیے، نو حدیث پاک کرازی اللہ رب رزت پر دغ انسان دے رزت تنگی نراولی بعض اعمال و سرات دائی جپائے کی پر رزت کی برکات رازی. زمین استاد سے خوب نبی دعا کرے اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ زما امت تپساری وقتی کارنوں کے برکت واچے. بعض علماء دام لکلی چھ ساری وقتی سرے را پاسی دغا وقت کی رزق تقسیمی نسوکم چھ پہ عبادت و تلاوت و مز و ذکر کے لگیا دے اللہ دد پر رزق کی برکات راولی. بعض سرے طول اشپکار و دکانداری و زمیداریوں کی و ساری دا برکت وقت کی غو دوی داغ پر رزق کی خیر نوی اے کی برکات نی نو تا باز اعمال دا وجنا اگر چپا رزق کی اللہ رب رزق برکات راولی او زباد گناہون دا وجنا رزق مٹاوی گی. علماء لکلی اشرف علی تانوی رحم اللہ کتاب دا جزاء الاعمال او دا شیخ الاسلام امام ابن قیم رحم اللہ کتاب دا الجواب الکافی پدی کتابوں کی دئی دنے کو اعمال دنیوی فائدے کھولی نہ تو گناہوں دنیوی نقصانات کھولی نہ باپ دام نے جبائی رزق پس کبھی نہ گناہوں ذکر کری چاہے کہ بدکاری ڈال واتب تھے دے سر اللہ رب العزت دے انسان پر رزق کی کمی راولے مدد الہی داغت رکٹ کی نہ تو زنا و بدکاری دو اجنس کی رزق کی کمی راضی. و زمین استاد سے خوب نبی فرمائی دیو گناہ دو وجن باز اوقات کی انسان دو دنیاوی رزق نہ محروم پاتش، دیو گناہ دو وجن دیو ظلم دو وجن باز اوقات کی سڑے سوی اگا اللہ رب العزت دیو رزق دنیاوی نہ محروم کی نہ باندشی راغل نبی علیہ الصلات والسلام تیویل ادا سے عمل رات و خیا چیزیو کم و جنت لپی وردن نشم. نہ اللہ نبی اور سر نہ خبر شورو کا نہ خبر د سر نہ شورو کے توحید نہ نہ اعمال وانے بے ادرے نہ توحید والا مسئلہ ایمان والا پذے پریزا او خلق تدا اعمال طرف ترغیب ورکے او سڑے سمرم ڈیرا اعمالو کی لیکن ایمان نشتا عقیدہ توحید نشتا نداغا عمل دا اللہ رب العزت پہ دربار کے اغلے ہے ذربر فائدہ نہ ورکے. نبی علیہ السلام اگر بانڈے چی لوئی رنبے ورطا مسئلہ توحید بیان کا چتب ایمان پہ اللہ راڑے چلائی کی او دے حصو کی شریک وی صدار نشتا نہ اولیاؤ کے نہ مڑوں کے نہ جوندوں کے دا اللہ والا صفات و مخلوق مانے نہ تقسیم ہے لکسنگ ناپو ہو تقسیم کری چدا دا طبی ادا دا سرخوگی ادا دا اولاد پر فقیر پغیب مانے پوہ گرزولے رنبے ورطا عقیدی والا مسئلہ دا اللہ محبوب بیان کا دے ورطا دخپل رسالت بیانوں کو چما والا اللہ نبی منے دا اللہ بندب میں منے اور آگے نفس دا اللہ نبی ورطا وی پینزو منزو نبی پشپا اور اس کی اور پنجو منظم نے علاوہ اللہ رب العزت پر مال کی زکات فرض کرے اور سلورم پکال کی یوم عاش در رمضان روجی دی پہ مسلمان مومن والے اور پنجم بچاچے وس و طاقت وی اور اللہ اور توس و طاقت ور کی نو تو عمر کی اوزل حج اللہ رب العزت فرض کرے کلے چغت ارکان دے اسلام خل زمیندارو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں تاس نزدکو او واللہ لا ازیدو علیہا ولا انقص منہا زب نہ پدی زیاتے کم او نہ پدی کی کمے کو دا قسم دا اللہ دا محبوب دعا میں اخڑو چی دن میں تاس نزدکو دے کہ ونہ کمے کم نہ زیاتے کم بس دا خبروں کا اور روان شو حدیث دا بخاری شریف کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وَمَن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنظُرْ إِلَى هَذَا اے زما صحابہ چالک دا خبر خوشالئی چ دے پ جون دنیا جنتی سڑے گوری تے دغ زمیندار لوگ رے چروان دے چ دین اس دا کو بیاوی پڑی کہ کمے او زیاتے نو دین اس دا کو نو پائے کہ کمے او زیاتے نو کول دا سڑے لے خبر خبر موحدین و حق پرس دشمنان گرزولو چی بائی دی پا قبر کی اذان گورا نمانی نا آزان چی دینو نا کم پل لارو تاسو هغه مشران د حق پرست سره جنگول مرګ له ول تیار کړو ټول عمر د حق پرست سره ته بد لګې دلو نن ورته یې د اذان دین تاسو اول په قبر کې پرې دارنګ کزامري د پیر ته ټول کلی کې کټور علاقه کې او د حق پرست سره عوام جنگول قتل له ول تیار کړو جوی دا نمونی نن چې کزامرو نې دنو آو اول پرې ہر جماعت کی زمائی گتمند جمعی پشپوانے بسو دا زیادت فی الدین و قدیم کی زیادتو دا با لازم آوا چیو سڑی با تبارک اللذی سورہ ملک نوی ناغلب کس ما کسم فتوی دے پہ لگولے علان کی زمان وستاس و خوب نبی ہوئی ہر امتی کا ناری نہ دے کا زنانہ دے دو دکی دو نمخ کی دے سورہ ملک ہوئی اور یوازی سورہ ملک دنوئی ورسر دے الف لامیم سجدم ہوئی بھائی دا سے دے خلق لسو چکے دا دمر دین الہی دا مخلوق دا اللہ نہ پٹکڑو او پا حق پرستی ورچولو جنگولی دا یاد ساتھ ایک دا دینو نسڑے پلا پریزی مور پریزی بچی پریزی وطن پریزی خود دین سکن پریزی او کدا دین نو تاسی دا عوام سر جنگولی دا سے دینو رو خبرو لمو گو رہی خو حاق دا دعا تی زمائی ذتبند پری خل پا کمی کیچی سد دنیاوی گٹھا نو او پا کمی کیچی سد دنیاوی گٹھا دا چونکہ قبر کی کچا بانگ ہوئی قبر کی کچا بانگ ہوئی نو پاغی نچا پیسی اور کولے اور نو پیچا سٹکی اور کولے کم بدعاتو کی چھ گٹ نوا دا علماء سو دا ناکار عالمانو اگا بدعات پری خل او کم کی چھ اسم سے پیسی وی نو اگا بدعات زمائی ذات مندو کلک رانی ہوئی مگو تاؤ سے کچھ ردا سے خلق زمائی ذات مندو نپی جنو چھ غیو دم رلوی سد دین زمگو تاؤ سے نپ نہ دو شان بامیشم منگ تو دوکوں کے پراتیو ہمیشہ منگ پدوکو کی پراتی ہو تاثر تاثر بار بار ویلشل چ مسئلہ توحید چبائی یو ولی تا باد والا ذمہ وار ویل یو ولی تا زنن کئی ذمہ وار ویل یا آغا پہ من نظرانہ و شکرانہ و رکول دا شرک و کفر و قرآن ذکر کرے و چرا شے حرام نے لیکن طول عمر کی زمائی ذات مند دا مسئلہ تاثر لونکا دید تاثر نپٹھا ساتے کمنگ و تاثر داسی یعنی قاتمین و پتون کی دی دین و نپی جنو زمائی ذات مندو نو سباب اسی منگ و تاثر پہ علوی تباہی کی بواقیش تباہی کی بنو ہوتا سواکیش ہو نمبر تد اللہ نبی مسئلہ توحید بیان کا اب صحابی ہوئی نبری کی کمے کم نب زیاتے کم نبی علیہ السلات السلام ہوئی چال چ خوشالی دا خبر چدے جنتی انسان گوری نفل ینظر الہذا دی سڑی تے دیو گوری دا جنتی انسان دے چدو وعدو کد پیغمبر روان دے چیز بدی کے نہ کمے کم نب زیاتے کم نمائی رتمند منگو تاسم الحمد للہ کلمہ ویلی مسلمانانیو کمنگ و تاسو دا پینزوالا وقت مجھ صحیح طریقے سر ادا کو در رمضان شریف روجی صحیح طریقے سر اونیسو او زکاة اللہ چال مال ورکڑے کی پورا زکاة ورکی نو دلبم اللہ رب العزت جنت ورکی دلبم اللہ رب العزت جنت ورکی دی ایمان مرس دا شمنگ و تاسو لمتوجہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام یمن تلے گلو مشہور حدیث تے دا احکام و دین بارک ہے نو حضرت معاذ پہ سورلئی وانے سورو اور نبی علیہ السلام دا غدا سورلئی واگی نیولے اور رخصتول و وصیتونے اور تکوڑے اور پا وصیتونے کی دا اللہ محبوب دام ہوئی چھے معاذ کی دیشی چھے تو واپس رازے اور بیاد ما سر ملاقات نشی زمان دا قبر سر تیرے گی نو حدیث پہ راوی حضرت معاذ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فراق اور دا محبت دا وجن پہ جڑا شو ورطویز تا یمن تلیگم او تیو قوم تزیچ اہلی کتاب دی نو اول بید اللہ توحید ترابلے نو کو توحید قبول کو عقیدہ دی ایمان او دی توحید جوڑا شوا نو بیاب والدے چشپا ورست اللہ پتا سو پینزو منزو نا فرس کری نو کو پا منزو نای پابندی شورو کا نو بیاب والدے زکاة پتا سو فرس دے دا بستا سو دا مالدارانو نا خلیفہ و حاکم اخلی ختم کل چون کی گورنر پر شکل کی زی نوتقی دعوت المظلوم دا مظلوم دا خیرون وزان بچ ساتے زکر دا مظلوم دا ظلنا او دا خلینا کم فریاد چکی جی نو دا اللہ دا دغی فریاد پر منز کی حس قسم پر دنشتا او چاسر ظلم مشہدے ظالم لخیرے کئی رب العالمین وی زماد پخپل جلال او پخپل ذات قسمی چے اے مظلوم از بستا مدد کم اگر کپکی وخو لگے دو دیو جنبائی سو کزارون لیلی پکا یعنی چاچے سو کزار کو چالے سے تکلیف رسول غل خیرے ہو کی اگر کو چا دا کافر سر ظلم کو کافر قدر لخیرے ہو کی اتاور سر ظلم کو دا کافر فریادم اللہ دنیا کے ندت کئی ذکر کافر ہاں دعا نہ قبلی کی چاہو مال جنت را کا او مال جہنم نو ساتا ذکر آغیر پار ایمان شرط دے او دنیای دعا اللہ دا کافر نرد کئی چاہتا دا کافر سر ظلم کو کافر مظلومی او کافر مرل خیرے ہو کے نو دے بلا و خیرونم بچکی گینا دے جنہ چھ مونگ ہوتا ہو چاہ سر ظلم نکو زیادے ہو نکو نو دا زکاة بھائی اللہ رب العزت پا مونگ ہوتا سو بانے سکڑی دے پا مونگ ہوتا سو فرس کڑی او داسی او دور براشی لازم او استاسو دا نبی معجزہ وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو خپل مال نخیر خیرات ورکے دا دین امخ کی چی داسی دور براشی دمر با مالداری دور اشی چی او سڑے با دا خپل مال غزکات راوالی کسا پا کسا با گرزی دمر با سوپنی چی دا تی قبول کی ہر سڑے بولو یرک پر امی روڑے اتانا با ما غستے ہو نن مال دا دی ضرورت نشتا داسی او دور با پدی دنیا والے راضی داسی بہ پخل کو مانے ماں اباد ملکوں میں گدا طریقہ جوڑ شوے چی اگر پخپل ملک کی سوک نمو میچے زکات و لور کی پخپل ملک کی سوک نمو میچے زکات و لور کی داسی و دور براشی چی دمر مالداری براشی جی بابا یعنی یہ انسان دور سوک نمو میچے دے لے زکات ور کی و قبولی کی عدیب نے حاتم رضی اللہ تعالی عنہ دیر لی جلیل القدر صحابی ہے ایمان راړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناس او وجه د ایمان داوا دل پته و چې زما په قوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه د عملی اراده لري نو خپل غلام په کړو دا ډیرو خيار سره او پلار چون کې ډیر لوی سخیو وقت د اسلام زمانه نو ملاو نو غلام له ویلو داسې صحابه زما په عمل د عملی اراده کوي او کته په سپوږ شنو ما خبره وا نو هغه بچی او غلامې داسې ترتیب کولو چې لرې لرې بګډې سرولې او چې پته ورته ولګوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه راځي نو د خواس مخکې نه تیار کړی او بس دې پوهې کو دې تختېدو او صحابه رال د ملک فتح کو او پای کې لږ ترور پکې دیانو کې راوستا بډای زنانا د هاتمې توای خور وا او د حضرت عزی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی پپو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا درخواست پیش کو چیز بڈیم او زمان اولاد او بچو سوچتے دے نا پا ماما نے احسانو کا نبی علیہ السلام میں تو سوکے ندی ورطا او فرمائل چیز دا عدی ابن حاتم ثرورے او دا حاتم اتوائی خورے دا اللہ نبی ورطا او اتدعا عدی ترورے چی فر من اللہ و رسول یا خدا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نتختے دے لے بس اگا وقت دا پرین قبل رضی اللہ نبی را گئے جیس رخوا کی اوکس و لاغ دے اور توی پیغمبر لو آئے چی پریدی و سورلین تے اغارا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و لارا دا بیا نبی علیہ السلام توی چی پما احسانو کا ما پریزا دا اللہ نبی را توی زمائی را دے تا پر اگزم خوش دم رسول پیداشی چی تا قوم لسی سلامت و رسائی نسورلین ورکا او دے قوم او خپل وطن تو رسولا دے خپل روارا دیر ملامتا کو ولوی تا خوی ادا سی کارو کو چپلار خوی ادا سی کارو نا نکول تلال شا دا پیغمبر اخلاقو گورا دا پیغمبر عاداتو گورا نو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی علیہ السلام تا او دا اوہ نبی علیہ السلام پا مسجد نبوی کے ناس تو نبی علیہ السلام دیر خوشحال شد تو پرات لوبا نے او بیا اور تو تے دین تختے دلے وی چے تو داوے چے اللہ دیر لو دے او دا اللہ نہ بغیر بل الہ معبود او حاجت روا نشتا دا اللہ نبی اور تو عادی تا دا اللہ نہ لے سو کاری تال بغیر دا اللہ نہ بل الہ معبود کاری دی مان راڑو او دا وقت دے ناس تے او دو کسان رالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تے او یو دو کسان رالن یو دا اللہ نبی تا شکایت کئی چی فقر و غریبی دیر دا دا لوگی دا وجن حلاکی گو سشتا دینا او اگر جو ام تس دا اللہ محبوب تا وئی چی داکی دی و شکی دی سو گردے دے نشی یو تس دا دی شکایتو کو چی فقر دیر دے حدیث دا بخاری شریف کی رازی او ابل کس دا اللہ نبی تا وئی شکی دی داکی دی نہ زنانا گردے دیشی نہ ناری نہ گردے دیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا مخراوار ولو ولیوی لگا مدفس تاسو بوگو رئی چی قافلی و دل دل خلق بمکی تر آروانی خود ہچ چاز مواری بور سرنی دا سے امن و امان دے اسلام دو وجن برا بلے او یو حدیث کی دا جملم راضی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی مات نبی علیہ السلام عدی تا غفلانی قبیلی لی دلی وی ماوی لی دلی میں ندے افلانے وطن خوری دلی میری وی دا آغا زی میں انو جوان زنان برا روان نشید بیت اللہ عمرے و حجلا او طول با دا تالو دا زیوراتو نڈکے حس سوک بور سرنی و دا آغای پزرکی با ما سیوا دا اللہ ندبل حس خطر لی دا امن و امان برا غلی دا اسلام دا وجلا عدی ابن حاتم وی این دعا رو تی دا دی کئی قبلی و دا نور قبائل و غداتوان بچا تلاڑی چا غی روح روح جوندی معشومان و زنان تختی دا اللہ نبی وی دغه دا داکوان دے دا اسلام دا وجن پلا رکی سو کی دار بجوری اوی دمر مال با اللہ را ولی غبن صحابی توئی چی او سرے با دخپل مال صدقا و خیرات رو باسی نو کدی کسو کی بگر جی دمر بسو کننو بی چی دا مال لدن قبول کی دا مال لدن قبول کی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رست و جاری اوی دا اللہ نبی وفات شو وفات او ما پا خلص تر بولی دا چی او زنانا دا ہیری مقام نرا روانا وا نوجوان اگر انا د زیورات نه ډکا بیت الله حج لرات لاو بغیر د الله نه داغه فضل کې د بل هیڅ ځای را خوف نه او ما په خپل د کسرا او د قیصر غ خزانه فتح کې هغه خزانه چې دمر ډېر رااله دمر ډېر چې چا سمبالول نه شو چا سمبالول نه شو دا دغه کې نبی له صلوات والسلام داو فرمایل وی زرد چې تاسو کې هر یو سړی با خپل رب سره ملاو شي لیس بینه و بینه ترجمان دا دغه سړی او د الله په منځ کې ترجمان ونی چې کله ترجمه به کوي نو رب العالمین به دې سړی ته وایي داسې مخامخ بوله ولاړی څوک به په منځ کې ترجمه نه کوي الله و امام مال نو درکړې تا په هغه مال کې سکړې دا مال بوله یاد کړي چې تاله ما دومره دومره خزانې درکړې تا سره خوا کے غریبوں مسکینوں پتا میں زکات فرض کرو رب العالمین بولتے یو نعمت را یادائی ما تال ادا درکڑیو دام درکڑیو دام درکڑیو دے بو یا واللہ ما تا دے مال را کڑو ما پائے کہ ستا حق نو ادا کڑے نو حدیث کے راضی دا اللہ نبی ہوئی دے با خی طرف لو گوری نو بغیر دا اور دا جہنم نبل شیب والاختارنش دیا با دے گس طرف لو گوری بغیر د جہنم د اور نہ بل شیب ور تختار نشی دا اللہ نبی وی کله چی مال اللہ ور کڑے او داغی د صحیح حق ادا کولو یعنی د صحیح حق نہ ادا کولو په سبب اللہ دے اور ته ور گئی دا اللہ نبی وی اتق النار ولو بشک تمرته زان د جہنم د اور نہ بچ گئی اگر ک پنیمه ک جربانی ک پنیمه ک جور ور کولی خو چ اللہ مال در کڑے اے کی د غریب او د مسکین حق دا اللہ رب العزت پتا لازم کرے نو بھائی دا مال اللہ رب العزت دا نجات یو ذریعم گرزئی اور دا مال دا تباہی یو سببم گرے نو مال دا سڑے گٹیم پا صحیح طریقی مطابق اور بیا چی دا اللہ دا طرف نا پدبانے کم حق دے بھائی اگا حق مطابق بدا مال لگئی ورنہ کدا مال دا مطابق انہ لگئی نو تا سوار دل چلا وی ما مال در کرے تا پا کی سکڑیو نہ چونکہ اغب سکڑی نہیں نہ بغیر دا اور نہ بور تھا بلشے پا اگے کے اختار نشی بغیر دا اور نہ ببائی بلشے پا آئے کے اختار نشی نہ چال اللہ رب العزت مال ورکڑے یو خود دا کوشش ہوئی چی مال پا حلال طریقی منگو تا سو گٹو تا زمیدار دے کسو کنو کر دے کسو کھر سرے دیر دا خپل قبر او دا آخرت سوچ او فکر کئی زان دے بائی دا حرام او دا شبہنا کسی زن نساتی اور چی حلال مال راغ ہے دیا پر ایک زکات پدی کی دو والدین و حق دے پدی کی دو رشتہ دار و حق دے لکہ مکی جمعہ کی تاسو لذی کرو شو چہ دو زکات نے علاوہ پا مال کی زمائی عزت مند و حق دے یہ سڑی رشتہ دار دے دو زکات ورکڑے خلاص شے وغا بیمار دے کمزور دے نو پدبانے دا آغای مدد کو الفرض و لازم دے پا معاشرہ کی بل سوک فقیر و مسکین دے اور تا زکات ختم کرے زکات نے علاوہ پا تا فرض دی یو سڑے محتاج دے و غریب دے داغا حق تا ادا کی داغا حق تا ادا کی داد اسلام پارکانوں کی یو دیر لئے غٹ رکنو حدیث دے بخاری شریف کی راضی اور صحابی دے واغدی مسئلہ کی دیر سختی بکولا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دا غنم دے اور دیر لئے جلیل القدر صحابی دے دیر لئے جلیل القدر صحابی دے دا اللہ محبوب ویلی ما اقلت الغبراء ولا ازلت الخضراء اصدق لهجه من ابي ذر دزمکه د پاسا او د اسمان د لام دی د ابو ذر غفاری نه رشتینی جبه والا سوک نشته او دا علماء لیکلي په دې سبب ویلو چې کله د الله نبی ته نبوت ملاو شو ضرور رول ویلو لار شه د غفار قبیله نه مکه کې یو کس پیدا شوه خیال دا کوي چې پیغمبرم چې څنګه سړی دی ضرور راغه اگر ورتا دا پیغمبر دا نصب دا صداقت دا رشتینوالی طول خبر ہو کے و دا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو تسلیو نشوا خپل بستر رو تڑلا و مکی معظمی ترا رہے اب یاد آگا آگا تکالیف و سور رضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ملمکو دا آگا دورو چی پیغمبر بانے دیر سختی ہوا سرگن دعوت پا مکی معظمی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو رو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نو صحابیو دا آگا پا کور کے پٹ دروازہ و بند و خلق لبے قرآن خیر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے ایمان راڑو و نبی علیہ السلام ورتے گورا مرگری لا کمزوری دی منگل سرگن دعوت نشو چلو لے نتاسو بلا سرگن دعوت نشو چلو لے و بعض اوقات کی گرہ یو نہی دا سیوی چی اگر شرعن نہی وجلا کار بنکے بعض اوقات کی صحابل پیغمبر پر مزاج پویو چی دا شید دیو جنم منی کئی چی شفقت اگر آگا تو حرم شریف کیوں درے تو اور اٹول غد غد مشرکان راجمو اور اعلان ہو خدا اللہ دے توحید اور در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ دم رحمت کو آلو چی وینی کو آخر کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ مشرکان لوئی تاسو پیجنی یا سوک دے دا خود غفار قبلی لوئی شخصیت تے کدے تاسو قتل کئی نتاسو ردائی دے قوم پلار بانے دے پلار بتے سنگ تیرے گئے ندا غاوالل شخصیت دے چی مسجد حرام کی دے توحید ناری بلندی کری پیغمبر زکوئی ما قلت الغبراو ولا ازولت الخبراو اصدق لحجت من نبی ذر دا زمک دا پاسا دا اسمان دا لام دے دا ابو ذر غفاری گنتی رشتی نجب والا نشتا ندے دیر سختو پا مسئلے دا زکاة کی زید ابن وحب وئی اومی قتلی او ببر سر والا او خلق جامو والا او سخ بدن والا سرے راغ خلق ناستو او زرے دیوران نیوئے چی بشر الکانیدین زیر ورکا خلقو لچی خزانے جمع کئی او حق زکاة مکات کنا دا کئی چی ردی مال نبا اللہ او تو دا گٹھ جوڑے کی او قدیسی نبی والا کی دی نو دملا پدی او بکی بتی روزی او بیائے پدی بلا کی دی پدی بلا بتی روزی خلقو چاسان آوشتا دکا انسر بلاد کی امساوا او لیشان والو بیم بیا سرے دا بتن خلیفہ خلاصو لیشو نبت بلچا خلاصو لیشو خلقو ناس تو مجید نبوی کی وددہ خبر ہوکا چاسان آغستا دے یرینا زید ابن وحب وئی بیا لارو او یستن سرکی ناس تو چکی ناس تو ایمان پی جندو چدا سوک دے وی مال ایر تارا خبر چوکا پر خلقو کو خور نگل لگی دا وی مال ایر ایچی اقل نشتا مال اختل محبوب ناوری دلی و آقبر میں ندی روان دیوکا چی چا مال جمع کو او دا اللہ حقی پک ادا نکو دا غا مال نبا اللہ رب العزت تو دی گٹی جوڑائی او پا اور دا جہنم کے بے گرمائی پا دی یو سینبی و لکی دیو بل پا لبتی داوزی او اگا پنزوز ذرا کالو کی با داکار دا دس رکی تردی چی دمر سختی دی معاملہ کے کولا رب زی مقام دا مدینی تو یہ بے سر سوم میلہ کے دے حال تا چاولی دی آواز ناس کو ورطویل آولی ندو اللہ طول واقعہ ذکر کا چیز پشام کم زماو دا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پمنس کی و مسئلے کی اختلاف را گئے نہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان تا خطر ہو لی علماء لیوی تا مدینی نراشا وی مدینی نچرالن طول خلق زمان راتاو شو تابوی دا یا دمخ کی ذلی دلی نیم تردی جما سر خطر پیدا شو چې فتنه پیلا او نشي پر خلکو کې نو امیر المؤمنین حکم وکړ چې تم مدینه پر ځا او مقام ربزی لاله شه وی بز دې دې کې تردی چې پدغه ربزی مقام کې حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ بیا وفات شو دې نو بینا مال اللہ چې چاله ور کړې نن دې پوره طریقې سره حق ادا نکي یا پدې کې اسراف کی دا اللہ او دا اللہ دا رسول نا فرمانی کی دا مال ورته الله رب العزت سبا د جهنم دتلو یو سبب جوړي دا دے جہنم دتلی او سبب با اللہ جوڑائی زکر دے معاشرہ کے بعض خلق اللہ غریب پیدا کری امتحانن اور بعض مالدار پیدا کری اللہ رب العزت گوری چی غریب سے پی مالدار سکے حدیث پر آزی بخاری شریف ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی زکر پکور کے ناس تو یو زنانر آلا ورسر لونوے ماں نے سوالو کو ماں یو کجور ورکا اور خیر خیرات لگم پہ اخلاص اور کول دا بجو سڑے معمولی لگڑی دا منافقان طریقہ وا چی پیغمبر بوید دین دے پارا مال راڑے بھائی جہاد دے جماعت دے نو بھائی صحابو بلوی لے مال منافقان بوید دا ریاکار دے ریاک پہ او بھائی صحابو بوید چی پیغمبر دے چندے اعلان کرے زبا سنگ دے کی پاتے کی گم نو لابا با طول عرض بے دے کجور باغ بوکی بے رہستے نو چی اسیر کجوری بولا ملاو شوی نا بیراڑ پیغمبر تے چیتا سو دے چندے بارا کی ویلو مانن دا مزدوری کڑی دا سیر کجوری والے نو منافقان مراسو بے خاندل جبائی پا دے سیر کجورو بس کی اللہ رب العزت دائی دو جن دمر قفر و غضب کی راغلے چې پاغی د نفاق فتوی لګولی چې څوک په غریبانانو مسلمانانو په دې لږ لږ خیرات کې یا په مالدارو باندې په ډېر ډېر مال ورکولو کې عیب لګی، اللہ رب العزت ایبان نے نفاق حکم لگو لے جدا خلق منافقان دے، دا خلق کوئی منافقان دے. نو من المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی ذکور کے ناس تم یو زنانہ رالا ورسر دو لونوی ورسر یتیمانان لونوی ورسر مانے سے سوالو کو کور کی سنو یو کجور میں ورکا اغیر زر زر پا مند بانے دو زائے کا یو یویل ورکا یو بلے ورکا و بلے رسول نکھوڑا پای ما باندې ډېر ناشنا دا خبرو لګیدا. کله چې نبی علیہ السلام کور ته راغله نو ما ورته ټول واقعیا ذکر کا چې نن یو زنانه راغله وا د لونو ور سره وی ما نه سوال کوم او له کجور ورته غږ دی سې کا. نبی علیہ السلام ورته وی چاله چې الله لونو ور کی او د لونو په امتحان کې راولي او دې دا غي په صحیح تربیته کی یو وی دو وی غنی وی دا ورته الله رب العزت جهنم د اور نه پرده ګرځي دا بدل پارے پردشی دا جہنم دا اورنا. بھائی پدے معاشرہ کی یتیمانان دی پدے کی کس ماں قسم خلق ہوئی چی چاہتا اللہ مال ورکڑے دے دا آگے حق ادا نکی سبا دا یتیمانان پرد قیامت سے جواب کئی بھائی دا یتیمانان نبی علیہ السلام تا او باز اوقات کی یتیم سر غخپل بیادر ظلم گئے غزکات او خیرات سکے چی دا آگا غخپل ایسمان قبضہ ہوگی. سعد بن ربیع اور ایر لوی صحابی دے دے پا جنگی احد کی دا اللہ دا نبی سر شہید شوئے بے لون پاتشیوی زامنی نو نو آرشتدار اٹھولو پایت قبضہ کرے نبی علیہ السلام تے بی بی رالا ورسر دا سعد ابن ربیع غماشمالی لونوے بے دا اللہ نبی دا دای مالو اگا ٹھولی ترو آغستو دای طرف سوکنے کانتای کر دای مال لے اور سعد ابن ربیع غا صحابیو چی دم رلوی دا غشانو چی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل حجرتو کو نو نبی علیہ السلام دا ستار اور دے او مہاجر و انصاری بے رور برزول نو سعد ابن ربیع حضرت عبد الرحمن ابن عوف سوئی زما دو خزی دی تو پیغمبر مال دینی رور برزول ہے کورم در سرنیم باغم در سرنیم مالم در سرنیم زما دو بی بیانی دی کمی ہو دے فخی غیل طلاق ورکو میں دت نفس بتنے کا ورسر ہوگی دا اللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ورت ہوئی اللہ دے سال استاپ بچو او بی بی کی برکت واچے مال بازار وار اللہ روخ ہے مال تجارت چل رہا تھی اب آ صحابی جی تجارت کھولو دور مال ہوگا کھولو نبی علیہ السلام چو فات کے دو ندا عبد الرحمن ابن عوف یو خصوصیت ڈالے بیبیانو تے تاسو فکر مکوئی زمان وفات نہ پس با عبد الرحمن ابن عوف پتا سو مان مال ملی نو پلے کلو لکلو باغو لگو اب آگا بے بیبیانو تے ورکول دا اللہ دا نبی بیبیانو تا بیبیانو تے فکر مکوئی تاسو زماد وفات نہ پسی و شخصیت شتا حضرت عبد الرحمن ابن عوف چی دے بخپل مال پتا سو تالان کئی نو دا صحابی دے حضرت سعد ابن ربیع اور امام ابن قیم رحم اللہ لکلی زاد المعاد کی نبی علیہ السلام جنگ احد کی پا تکلیفونو کی پروت زکا صدا پاسا او یا گزارونا دتورو دنیزو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیو غاخ مبارک ماتشے ہو دا خی طرف تدا غاخ ماتشے ہو دا ویخ لڑے دلے نو گٹی گزار سر ماتشے ہو دا غاخ نا اللہ دا محبوب سر مبارک زخمی شیو دا زغر کڑی دا اللہ دا محبوب پا مخ کی وردن نشی وی تردی چا نبی علیہ السلام دا ماسبخین مسکولو ارادے اولر لچو دری گی خود ادری دو طاقت دا اللہ دا نبی نو نموزی پناستو کو صحابو اور پسکو علاڑا اقتداؤ کا دمر دا اللہ نبی زخمیو پدی زخمونو وینو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پروت تے تے صحابی تو ایدو کلار شاہ سعد ابن ربیع چتو لٹاو امام ابن قیم رحم اللہ یا صحابی را گئے او پا شہیدانو کی او پا زخمیانو کی چگوئی چا سعد ابن ربیع کم زیکی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غطہ پوسکے نو سعد ابن ربیع زن قدن شورو او میدان دا احد کی پروتو اور تے پیغمبر بائیستا تا پوسکے او سلام در لکے اوائی پا پیغمبر دے سلامی او پیغمبر ہوئی چھ سنگ زان مومی دنیا نا خرختتی گی روانے ناوائی دا اللہ محبوب لوایا چھ دا جنت بھی مخصوص ہو دا جنت بھی مخصوص ہو او بیا آغا انصاری صحابی تو چھ لار شا زما سلام با پیغمبر تو رسے اور تبوئی چھ دا جنت بھی مخصوص ہے او یہ سو تن ما سر ایسار نشے تا تم ما سر ایسار شے او پیغمبر تا تکلیف رسی او اے نسوار اے مہاجرین و پتاسو کی یو تن جو اندئی نسباد اللہ دربار کی استاسو حس جواب بنی تو دا سیتی مانان تو معاشرہ کی داغلون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترالے او دغه آیاتونه د سوره نساء الله رسول ویل چې وی دی یتیم مال سو خوري ولکه په خټه کې اور واچوړو خو اتره دے رشتہ دار دے مولا دے پیر دے فقیر دے نو بھائی یتیم په دې معاشره کې چاله الله رب العزت مال ورکړي نو دیو باقاعده پائے کې د غریب زمای عزت مند حق ادا کړي او کده داو نکې نو سبب د الله رب العزت په دربار کې داو د غریب سی جګړه وای او الله د خپل حق ته پوز بدنه کوي. تاسو حدیث کې واردل د هچا او دا اللہ پا مس کی پردہ بنی اللہ با تے تپوس کئی ترجمان بنی او دا تپوس پا کی پٹولو پیڑن بنے جا اللہ وی ما مال درکڑے تا پا مال کی سکڑے ما مال درکڑے یعنی تا پا مال کی سکڑے دا صحابہ کرامو دیر لوی شان دے او خاص کر دا سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ مداولی اگر خپل ہر قسم مال زمائی ذات مندو دا اللہ و دا نبی دا اگر پا محبت بانے قربان کرو زکات نے علاوہ زمین مدارس دینیہ دی تم وخنا علماء کوشش کی جبہ اسلام اور اسلامی خلیفہ حکومت راشی نہ خدا کا شان حال لے ہر دور کی حاکمان دا کوشش جبہ مدارس اور جماعتوں دا شان ویران شی الحمدللہ زمین دا قابرین دا علماء دیوبند دا دور نا مدارس دینیہ دا 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 عوام و پیسہ اور روپی بانے چلی اور دارالعلوم دیوبند مالی اوکس خبر کو لے چھ منشور کی اسم لکلی شی دارلوم دیوبند کو منشور کی اسم لکلی چھ دارلوم دیوبند پارا با ظاہری سے سبب نہ جوڑا ہوئی ظاہری سبب دائی چھ سنوی دارا مدرسی دکانوں میں دی بھائی دا دم رہ پٹیشو نا مشران دا اصول لکلی چھ بھائی مو دا اللہ پہ اعتماد دا مدرس روان اکڑی و ظاہری سے سبب نو آئندہ چھ سوکم دا دی مدرسی یعنی خادمان یو د دې خدمت کوي ندا زمو یو منشور لیکل چې دی له ظاهری څخه سبب نه جوړي بس دا الله په توکل روان دا الله په توکل وشلیل نو مدارس ټول دا الله په توکل دی زمای عزت مندو دې کې چې موږ او تاسو زمای عزت مندو خرچو نو کو دې له فکر من نشو دې له فکر من نشو دین بارے کې درد او فکر نو کو زمای عزت مندو دا دین وسنګ موږ تاسو ته راشي دا خو چې چا دې دین بارے کې جوړلی دین بارے کې فکر من شه نائی کہ اللہ رب العزت دین روستے اللہ مدرسہ رسول مدین ہوشا دغشان و الحمدللہ کال لانے کی گی کہ بعض مرگرم محنتوں کو پکی حافظ راغے الحمدللہ لکال دن دن بعض معشومان شپگم پارا کی بعض لگیا دیا دئیے بعض سلورم کی سوپ پینزم کی انشاءاللہ کال راضی ودا وڑو بنیم نمیات کرے منگو اتاو سکو بھائی ذرکی فکر منشو چلول والا کول والا ذات اللہ رب العزت تے صرف یہ انسان فکر کئی دے جن دا پارا چلول والا دا اللہ رب العزت ذات تے یو انسان دا زان دا پارا دا سزی موار ندے دمرا مدرسہ و دمرا طالبان دا سزی موار شی و بھائی یو فکر چی سڑی سر پدی زلو کی بھی یو فکر سڑی سر پدی زلو کی چی دما دا مدرسہ دا دارنگ دا عالم دے بھائی دے سا خوری او کنخری چی مو اتاسو دا خپل علماء و دا خپل مدرسینو دا قدر او عزت پزلو کی راولو دا چا پزلو کی زمائی عزت مندو چی دین قدر رازی اللہ رب العزت دین پیدا ہوئی دین پہ راوی و مخت تاسو لذی کرو شو چه فکر دا چاپ ازرو کی اللہ رب العزت لارے کو لاوی دین دا پارا چاپ ازرو کی فکر ہوئی کہ نا اللہ رب العزت لارے کو لاوی صحابوں پہ ازرو کی فکر ہو تاسو لد آزان آغا مسلم ذکر کا آزان مخت مموز دا پارا دا سی سا خبر نوا صرف دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو مشورہ ابتدا کی داو چی مزل بسنگ خلق را جمع کب نبائی صحابو اور ببل کچھ رانا خلق لمعلومی گی روی بچر دا مز ٹیم دے چاوی چی ابھی بل بغا گو چاوی اولوی لرگے پر رتلائی پشان ٹنگو خلق اللہ اپا تلگی چی دموز وقت ابتدا کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خواہ منہ چی حضرت بلال دی کسو کی گردی ہوئی چی صلاة جامعہ صلاة جامعہ ابتدا کی دا ترتیب علماء لکلی شوروش و بیاد اللہ نبی فکر مند جو بھائی دیر پارا سے فکر پکار ہے بیاد ہم مشورے پیش پیا اور آیا بانے دا صحاب و اتفاق رانا گئے وہ ایک اور بلو خدا دا مجوس شعار دے کافر دی او داروں گی کہ بدل گو ندا دا نسوارا و طریقہ دا او کلر گیٹ انگو ندا دا یہود طریقہ دا ہر یو صحابی فکر من کور تلار یو صحابی دے عبداللہ ابن عبد زید ابن عبد ربی ہی دے دیر فکر من شو چی پیغمبر پریشان دے آخر دی مزد والا خلق منسنگ را جمع کرو اور فکر پسلو کیوں اللہ مسئلے پر فکر حل کئی اس پر کہ خوب بینی اور نبی علیہ السلام تو وہی زدہ سے حالت کیوں چی نو دوم تابوی چی بس لگزن اوقاتو کی سڑے نو نو دیو نو میخی او کسا کیا سڑے اعلان اوکو چی بھائی بگلو نا دی بگلو نا کسو کلی دیم اور پسی زردر دکور رو گت ویو بیگل پا ما مانے بھرس کخ کر اور تای پا دے وسکے اللہ بندہ وی دا و مونگ موز دا پارا غگو خلق با پیرا جمع کی اس اللہ ملائکہ و فرشتہ کسی نرا لے گئے اور تای او بل شیدر تنخے بے بل شیدر پورا آزان ورطا پا خوب کیوں خیلو اور دا اللہ قدرت طول دا ترایا دمش ساری چراپا سید نبی علیہ السلام تو ایما خوب لیدلے نبی علیہ السلام وی دا خو رشتینی خوب دے ستاد آواز لک پا کلار دے حضرت بلال والا آواز اچت دے تلار شا بلال لبانگ خیا دے بے وی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان شورو کو حدیث کرا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس سادر راکیش و دکور نے رامنڈے والے ویدہ اللہ نبی بیگا مام دا خوب لی درے اباز علماء اللہ تعالیٰ خوبی اٹھولو نمخ کی لی درے خو حیرشو ہوتی چکل ازان واورد نارا ارائیش وی فکر دلی خبر نو کل چی پزرو کی فکری زمائی ذات مندو دی دین اللہ مسلی حل پی امیر المومنین دا طول دنیا فتح تا یوکی سمتا داغی وجہ سوا کل با کمز کی ولارو او لیگلی بے لخ کرے فکر دا سے جوڑ شو دا حضرت عمر فاروق او یو ذل اقامت شو خلق لیوی صبر اکے خلق صبر اکو لارو غسل تیر غسل اوکو بس سیدی راوے او پا مسلو دل دو خلق لیوی کل نجس تاسو خلیفہ جوڑ شوئے ام دا کار زمان سر شورو شوئے چی دا زان حالاتم زمان نحیر وی آغا وقت ندا کار زمان سر شورو شوئے چی کل استاسو خلافت ماتا ملاو دے ہیرو تی چی بھائی غسل کے بزر دا سے فکرو ناغا فکر سو کل پٹول دنیا کی پلگ عمر کی اللہ رب العزت دے اسلام اغا جنڈا بلند نکا بھائی فکر دے دین دے پار ہر سرے اللہ رب العزت کا فکر بانے زمائی عزت مند فیصلے کے بچے منہ ہوتا سو لوی لوی ارادی دے دین بارہ کے لرو لوی لوی ارادی دے دین بارہ کے لرو او اللہ رب العزت نے توفیق وارو نو بھائی را زکاة یو اہم فریض دے باز خلقو تا اللہ دیر مال ورکڑے دا غیو ترتیب دا دے اگر جو مرگیری تپوسو کو یارا منگ درکیو جو منگ محلہ کے بعض غریبانہ لی بعض سڑے رشتیاں ہوئی رشتیاں کی چی سڑے علماء رہ ہوئی خوید آخیراتی پیسی مدے دے ضرور نکی گی کہ زبا بیمار اور رشتدار بانے دے زکاة اگر لگم سنگ ہوئی مولے دے رکھنے دے بعض اوقاتو کی زمولہ کال نہیں پورا کال نہیں پورا کال نرسو سڑی بانے زکاة فرش شی ندا سنگا مسئلہ چی لا کال نو ترشی سڑے زکاة ورکی نو مولے دا مسئلہ شریعت کی راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تویلیو کہ زمان پا مال لا کال نی تیر شو دا مخی کال زکاة زور کم نا اللہ نبی دے رکھا خبرہ دا دے رکھا بہترہ یو قسم تا جلدی پول لی پکار خیر کے نستا پا معاشرے کی یتیمان دی غریبانان دی دی یتیمان خام خواب بالغ یو پر ورشتون کے وی نغل سلے پیسی ور کی جدا پا دی یتیمانان لگوا تالا پتہ لگی چی بھائی کال تیر شی رمان پا مالو کی ضرور روپے زکاة توزی وہ سنت دو سو روپے غریب لور کوا کال چی تیر شی زکاة بدیم ختم حساب ہو کی کس روپے کمے زیادہ راضی آب ور کی پتا سی ترتیب دا غریب کار بم کی گی اور پتا بم یکتم بوجھ نرازی بعض خلق کے پلکل روپے زکاة و باسی نکی دا ترتیب جور کی چپا دی اخپلا محلہ کے اخپلا معاشرہ اور رشتداروں کے وئی چپا دور دور غریبانان دی اور ایل ماہانہ سے مقرر کی یہ خدمائی ذات مند بلے جمعہ کے مواور دل چھ زکاة سر اللہ رب العزت مال کے دیر برکات راولی دا اللہ نبی ہوئی دا چاہ مال دا زکاة دا وجہ نکم شوئے نرے اور چھ بیا کار خیر کی جلدین کے دا دیر الوی خبر دا و بیا خپل رشتدار ورا پا مور و پلار پا بچی نوسی کل وسی زکاة نکی گی باقی کرور غریب دے کخور غریب دا کنور رشتداران غریب دی کتر دے کم آبا دے نو پدھئی زکاة کی گی بلکہ خپل رشتدار میں چھ زکاة ورکی نو دواج ربا اللہ در کئی یو دے رشتداری ساتھ اللہ دویم دے خیرات ورکو او پر دیل چھ دے ورکو نو پاغیبان یو اجر و ثواب کی نو خپل خپلوانو تا دام گورا چھ تالا پتہ یہ سڑے با عزت دے او تالے خپ تر چھ دست کر سرشتا والا روائے مجھ بای زکاة دے بایدا پیسی والا اسے والا بیا بیا راکی بیا والا پتھون تو واشی بای ما تالے درکڑی بای سڑے با عزت دے اگا تالا نشی غشتے زکاة لاسو لنی نیسی نو دغشان والا ورکا جدی ترتیب سر زمائی دت مند مو تاسو د فقیر او د مسکین تپوس کو چ سواد دے حق نمو تاسو بریو ذمیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ کل دنیا نے رخصت دے دا اللہ دے نبی معجزہ وا نبی بیان راج مشوی نہ بی بیان جوندئی وچ نبی علیہ السلام وفات کی دو او دو بی بیان یولس سر نکاو باز دیار ل ذکر کڑی ام المؤمنین خدیجہ الکبرا پ مکم معظمہ کی وفات وا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صرف کے وفات ہوا ندید نہو آلو بیویان و نبی علیہ السلام توی تاسو خود دنیا نزائی من کی بدر سر کمہ یو مخ کی ملاوی کمہ یو بتاؤ سر مخ کی ملاقات پہ یو تاؤ سر ودرزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو تاسو کی چې د چا لاس وګدوی نو اب ما سره مخکې ملاوی. حدیث پاک د بخاری شریف کی راوی اللہ د نبی د وفات نفس صحابیات یعنی امہات المؤمنین زمون استاد سمین د اللہ د نبی بیانو یو کان روا است لاسنه مشکل چار چا لاس وګدوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی رستو پتہ لگے چې د لاس وګدیدون مراد اغا ظاہری لاس نرے لاس دا اغا چاوگر دے چسو خیر و خیرات دیر کر نو دا اللہ دا نبی دا ترور لروا حضرت زینب بنت جہش چی پا عرش الہی کی داغی نکاح تڑلے شروع لکام نکاح کے خوب گواہ کینو ای قبول اکڑی میرا ہوئی مادر کڑی و دو گواہان ناس کی دا پا مخدز مکا واحد نکاح وچی عرش الہی کی داغی نکاح تڑلے شروع دا راغی فخر خلق لمی وستاسو نکاؤنا پلارانو تڑلی دا چا غرور تڑلی دا چا بچو تڑلی او زمان نکاؤ پا عرش الہی کی اللہ رب العزت تڑلی دا دا سی بی بیو دیو پر اخبر لاسو سے خدمت کولو او صحابو با حدیو تفیر آلے گلی دیتا بیوی ام المساکین نمسکینان و مور دا سچ برات اللہ بے خیرات کول سچ برات اللہ بے خیرات کول نو دا علماء دا صحیح قول مطابق طول بی بیانو کی مخ کی حضرت زینب بنت جہش دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرم ملا ہوا نبی علیہ السلام ویلیو ما سر با مخ کی آغا سوک ملاوی گی چی دا آغا سوی لاسی اگدی نو لاسی اگدی سو چی سوک دا اللہ رب العزت پلا رکی زمائی ذات مندو سکی خیر خیرات ورکی خیر خیرات ورکی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبارک راضی سو کارتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ای بارک دا جنت زیر ورکڑو تفسیر روحلمانی کی لکھی کل چہ خیرن غزا دا اللہ نبی کولا اگے تغزو تبوک ہوئی دم رہو بس سفر دا اللہ نبی نے کرے اور تو سے جنگون خدا پختل منز کیوں یاد دا سو معمولی طاقت نو سرو داروم یو مستقل طاقت اور سخت گرمی وقت دا لخکر سے سامان نو نبی علیہ السلام یوزل ترغیب ورکو صحابو مال راڑو آخر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ نبی علیہ السلام تھے یو زلبان کوئی چی دری سوا دری سوا خان سرد آغید سامانون نوالا بی آخر کے دا اللہ نبی پدے لخکر کی چی سوکم بے سامان لے دا آغا سورلی و لخکر دا آغا سامان پا ما بانے نبی علیہ السلام پریشان ہو دا صحابو دا پارا نو دمر خوشحال شد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدے خبر بانے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدے خبر دمر خوشحال شو چی نبی علیہ السلام تفسیر روحلمانی کی لکی پیشمنی را پاسے دلیو اولاش پیشمنی کیو چتکلی ہوئے اے دا عثمان ابن عفان ربا زد عثمان نرازیم تم ترازش او دا دعائے مقرر کولا اصحابیوی تردی چی ازانو شو او دا پیشمنی دا پیغمبر بل دعا نوا اے دا عثمان ابن عفان ربا زد ترازیم تم ددن رازش او زمون علماء قرآن کے یاتی نے دی دا مال انسان تا ڈیر خوگ دے ڈیر خوگ دے کلے چھو سڑی مال دا اللہ پا دین قربانی کرے نی دین غلق پا گیدے نش آگا خلق جی رئی دا مال زکاة قدر لنور کئی دے لادو دین پا دیزلو کی سشے لے مال انسان تا ڈیر خوگ دے گورا اولاد نا پی جدا کی گی مور اپلار نا پی جدا کی گی سمرلو لے فتنوں کی نا مال دا وجن واقع کی گی چاچ دا محبوب مال دا اللہ رب العزت پلا رکھو لگولو نور دین اللہ رب العزت اغت پذیزو کی محبوب راولی چمنگ اتاس زمائی زتمند سوکو صحیح طریقے سرا چالا اللہ رب العزت مال ورکڑے داغ زکات کا صحیح طریقے سرا ادا کی او دا باز مرگرو دا باز مسائل تپوس بھی الحمدللہ روزانہ درس کی تاؤس تا مولانا سے وہی باز زمانگ دی ملک دا لون مون خلق پا دوٹی شمار کہے گر چن امام سے مسلک داو چی دا جنس نا مزدوری بھی سڑے نالی چونکہ تو صاحب نے مسئلے کو بعض علماء و فتوا اور کرے چکل جہالت رفشی اور پورا خبر ہوشی جاؤ بھائی دا غفلانے کی اسم گیڑے دانے چی اور من تڑ لی یا چٹاکے تڑ لی اور بیا جنگی باغے بانے لوگ دا جہالت رفش نے آخر دے جنس نے مزدوری والی وہ کم گیڑائی چی تاور کو نداو پزکات کشمیرے یا بعض خلق کی دا تریشور بانے دا غنمون اور کی یا مخ کو ٹپونے میں کوڑی ہوئی کہ بھائی داؤ باقاعدہ حسابے زکات کے بڑا باقاعدہ ورکے دانا چتا مزدوران کو لگو لواتے تو کٹ کے دغا ٹول کو پدی کے راولے لکمک کے مواردل او پدا نہری او روٹی او پی والا کی شلم ادا او کم نے میری عزم کی جی دی پا باران بانے راگے ٹول کالو سر او بخر ہوئی نپائے کہ زمائی زتمندو لسم ایسا دا تاچی صحیح طریقے سر زمائی زتمندو مو ہوتا سو ادا کو بعض خلق دی جاری علم کی تپوس کے دی جمہور علماء مسلک داو چدا پر مالک وانے راضی امام صاحب دا ویلیو چدا راضی پر زمیندار چچائی جارہ وانے زمک نی ولے علماء احتیاط دا دے ہر سب دی خپل سینہ ور کی احتیاط دے کی داو دی جارے پزمک کی چہ ہر چال خپل خپل تم عیسا لاڑشی ناری خپل خپل سینہ سو کی دخپل خپل سینہ احتیاط پرے کیو چہ دوار دی خپل سینہ ور کی پٹھی مالک دی مور کی اوی جارے والا خاون دی مور کی بڑی طریقے سے رمائی زت مند جمع ہوتا سوزان کو کپ دن والے اور صحیح طریقے سے رمائی زت مندو نہ اللہ رب العزت پلار کے مال او لگو نہ داب اللہ رب العزت منگ ہوتا سد پارا داخیرت دخیر اولیا ذریعہ اگر دئی نہ مال لے سم رخل کو سرو دا جی دا دنو سو رخل کو سرو کہ نن منگ ہوتا سو پدے کی درب والا حق رمائی زت مند ادا نکو نو سباب دا خپل مال منگ ہوتا سد پارا وبال و تباہی جوڑش چمنگ و تاسود اللہ محبت و رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دمرا یعنی کوشش اگلو کی جا دمرا غالبی چی دین امون تیار نشو چی اگا محبت پریزو او دا مال اگا محبت روالو وی زمون دی مدرسی بارک الحمدللہ بازی مرگرو چالس و چا پینزم ویلو چی رچاس و سو طاقت وی اگر پارا دا یو مرگر محنت کئی بای دا رئی ارگران کار دے پا کار دارے چمنگ و تاسودا سی خوی و عادت اختیار کو چی میاش پورا کی او دل خپل وائیو باز مرغور مونگ ویلو چی چال لس طاقت مونگ پینزو وای خوش پخپل وے پاغ پینزو لسو بانے الحمدللہ دو مدرسین دی مولانا سے بم غریب دی آفیس سے بم دے لگ لگ آغا ستنخا من خام نرا ستنخا من خام آغا نرا خود غریبی مطابق اس یا بلبجدار سڑے با پاتو سو یا پا ضرور روپو یا پا دو لسو سو سو داغو گزاروش واسی غنی میرے داغ دے نبائی باز مرغور نمون نیلی کلی یا چالی کلی نداسی طریقے سر ددائی سر کوئی چی دے ضرور نشی کتا سدا سی په تکلیف ورکوي نو دا یو مرګره دی امن نه تړي وای نا به مې چې وای راشه کار پرې په خلکو باندې بوج کی د دین کار د وای دت مند چې مم او تاسو بوج نشي اواز هم فخر سره وای د دین لپاره د مونږ پیغمبر صحابه ته ولاړ ویلو وای چندر اړه دین لپاره دین لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو له ویلو صحابه وروړي وا نو نه دی هغه اعظم په دې فخر محسوس کی او تاسو باندې تم مجبور کوي خپل ولوڑی جی بھائی زمین دا مدرسہ ہی الحمدللہ دے کے با حافظان جوڑی گی دے کے با علمان جوڑی گی او اللہ رب العزت دا تر قیامت پوری و صدقی جاری ہے بشوری گورا او خلق دار لن دے بن جوڑ کلو چاپا کی سکڑی ہو چاپا کی سکڑی ہو نن تاسو گورے ٹولی دنیا کی دے علماء دے بند چرچرا او خلق دا قبرن بس حالی چی چا دے بنیادی ہے عمر قاسم دمائی زتمند ختمی گی حسم ختمی گی خدا و خلق بس مقام چاہیے و دینی کارو گی بلکہ وقت دی فکر کی چھنا مر نمک یہ دا سے کار اللہ زمان ہوتا سنوالی یہ دا سے کار چھ تر قیامت دا غیر جر و ثواب منگ ہوتا سو پس راضی اللہ دے ہر مسلمان ندا سے اکار والی چھ تر قیامت پورے اغد پار صدقہ ہی جاری ہوئی اور زمان ہوتا سو فکر سوچ ناس تپاس تا اللہ طول دیدی دن پر فکر کی اللہ زمان پر زنو کے دو علماء سر محبت و امین پیدا کی باج مربی بھائی بیماران دی سہاجتنے دی دعا دا پارے ویلی طول دا پار دعا ہو کئی سوک بیماران ہوئی بچہ سے پریشان ہوئی اللہ دا طول امت پریشان ختم کی طول دنیا کی سمر مسلمانان چے پس پریشان ہو کی الہ العالمین دا طول امت پریشان ختم کی سور مسلمانان مردگان اللہ وفات تھی اللہ دا طول قبرنا دا نور نڑک کے اللہ منگ تر صحیح تو بھی توفیق را کے اللہ زمون مال و جان و وقت دا خپل دین پارا اللہ قبول و منظور کی اللہ تر دن کار اسم دا چانا لے اللہ منگ اسم نہیں ہو تو زمین دا طول امت مسلمہ مال جان وقت دا دن پارا اللہ قبول کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد اللہ علیہ وسلم
قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتہ یاد ساتے ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خانہ بازار شاتا پیخور خواہ